Вие сте от Трявна. Написа спомените от детството ви, как започна вашата баскетболна кариера?
Ние години имаше спортни училища, които създаваха условия младите да играят и да бъде всичко на много високо ниво. Имахме силни национални отбори. За съжаление, аз не можах да се включа в спортно училище. И почнах да играем шамбол на 15 години. След това ходих в ЦСКА Войник.
Бил сте провъзгласен в един момент за един от петимата най-добри играчи в Европа. Какво беше чувството да разберете, че се говори така за вас?
Поколението, което играх, беше много силни и всички бяхме силни играчи. Така че за нас беше удоволствие да ходим заедно, да играем и да ходим на лагери. Тук ще бъде хубаво да се отбележи, че тогава федерацията им даде шанс на младите играчи. Като млади играчи 20-21, имахме шанс да бъдем в национални отбори, да бъдем основни фигури в клубните си отбори, което може би ни дало по-голяма възможност да станем играчи. Доста играчи отстъпиха място на по-млади, както в А, така и Б група. Нашето поколение получи този бонус и ние естествено после успяхме да се отплатим, защото постигнахме успехи определени.
Тогава, както казахте, много се наблягало на колектива на отбора. Чувствували сте, че не сте могъл да се изявите индивидуално по някакъв начин?
Държавата се грижеше. Държавното първенство имаше доста отбори. Спорта беше осигурен в общи линии. Все имаше още Балканяда, регионални първенства с много емоционален национален заряд, където нали имаше борба между по-равни отбори. Оставали сме даже нашето поколение първи, което беше успех. Тогава имаше Югославия, имаше Гърция вече. Баскетбол е колективен спорт. Винаги е бил такъв. Тогава беше още по-колективен, защото в Европа ни бяха навлезли много американци. Баскетболът беше много различен от американски. Повечето си играеха 40 минути в основния състав, имаше основен състав, помощни играчи, но колектива си беше важна част.
Опишете спомените ви от първите ви международни големи турнири.
Моето поколение участва в едно потъване и едно издигане след това. Аз участвах на едно европейско първенство, което станахме 10-ти и тогава беше уникална трагедия за българския баскетбол. 79-та година и си спомням, че преживях много тежко, след което настъпи една смяна на поколенията и слязахме в Б група, след което стигнахме и дивизия С, след което започнахме бавно да изплуваме нашето поколение и стигнахме до седмо място, играхме с много силни отбори. Така че извървяхме пътя надолу и нагоре, обратно, като млад отбор. Видяхме много неща. Имаше и радости.
Когато сте отишъл в Америка, кажете как се разви това?
Имаше европейско. На европейското първенство целият отбор игра като цяло добре. Аз съм впечатлил, вероятно, защита малко по-отличава си играч. И явно това ме бяха поканили. Тогава федерациите бяха по-различни отстрани. Имаше централизиран офис, международни отношения. Бяха получили една покана, която не беше описана точно за какво и как. Така че пуснаха му. То се оказа предсезонен лагер на Phoenix Suns.
И направо си останахте там, след като са ви харесали?
Ами не, имаше процедури. Нещата бяха по-различни. Тук трябваше да се вземат решения важни на високо ниво. Имаше преговори с американците и стигнаха до споразумение и напуснаха да отида.
Как го почувства това семейството ви?
Аз живеех в Мичек всъщност доста години. Те си бяха свикнали, че съм тук или съм по-далеко за тях. Предполагам, че са били доволни.
Направили са ви голямо уважение, като сте отишли там. Са направили прес-папка, разговорник на български за преста. Голямо медийно събитие било вашето отиване.
Особено е. NBA беше великен спорт. Ние сега след 20 години успяваме да достигнем ниво на медийни изяви, както беше при тях преди 25 години. В Европа говоря. Така че те си бяха подготвили хора, имаше и голям интерес, просто имат публика. Интересно ми беше. Още повече, че те не знаеха аз колко добър играч съм всъщност.
Направили впечатление различен начин на тренировки, на менталитет там, като отидахте?
Нещата бяха различни, но аз тогава не съм ги разбирал. Аз познах европейския стил. Тогава елитният спорт имаше основен състав, 5 човека, 6 човека. Добрите играчи бяха свикнали да играят по 40 минути, ако не 438. Докато в Америка отборите бяха съставени от 16 човека, но определено време имаше търновър, смяна в позициите и някой излиза извън състава и си малко навън. Имаше един бонус, който нали, но ми се стори много достижим. Ако играеш повече от 22 минути, ти даваха примерно 10 000 долара. А както е сега в елитните отбори в Евролигата, много малко състезатели успяват да играят повече от 22 минути. Защото нивото е такова. Те играят просто по различен начин. Затова казвам, че в NBA тогава и сега вече сме се доближили на това ниво. И това беше голямата разлика, която на европейските създатели като мен и другите след мене ми попречи много, много ги тормозаше. Те бяха свикнали за да произведат определено качествена игра, трябваше да играят минимум минути, повече от 25. А там никой не получи тия. Аз, например, с 15 минути игра на матча чувствах, че света ми пада върху мене. Разликата беше тая.
Интересно ли им беше на хората в Америка да се запознаят с един човек, който идва от съвсем различен свят, или те не го осъзнаваха това нещо?
Американците в това отношение са любопитни. Те са мултиетническа нация. Обаче, примерно, българи, в Феникс имаше малко хора, стотина човек. Тогава, нали, имаше източен блок и западен блок. Примерно ме питаха, защо не сме участвали на олимпиадата в Лос-Анджелес. Те не знаеха, че има европейски първенства, защото за тях NBA е световния шампионат. А ние в Европа сме излишни, живеехме с нашия свят.
А как се чувствахте като един от малкото хора, който може все пак да преминава между тези два свята?
Аз се чувствах свободен, защото аз не бях роден в Америка. За тях беше въпрос на живот и смърт NBA. Дали оцеляват там и попред. И дали когато аз бях недоволен, че играех малко, им казах, че за мен живота не е привлекателен. Ако играе толкова много, а ги виждах, че са щастливи, дори да стоят на пейката на NBA. Това беше едно от нещата, които на този етап много тормозаше европейците. Това да стоиш на пейката, като си свикнал да играеш 40 минути.
Разкажете ни за отношенията ви с легендата Божидар Такев. Вие сте бил доста близък с него. И ако той е дошъл с вас в Америка първия път.
Ами да, той беше доста време с мене. Мисля, че ми помогна доста, защото аз не знаех английски. Започнах веднага да уча, за 3 месеца научих английски, но той ми помогна много. Всъщност той беше уникален човек, защото беше в структурите на ФИБА, бе стигал до ръководно място. Знаеше няколко езика перфектно, имаше осанка, култура. И беше респектирал американците доста, защото като сетнаха и те го слушаха с зятна люста. Те знаеха много малко за историята на ФИБА. Баскетболния свят извън NBA, те знаеха доста малко. Той обичаше много да говори, беше много изразителен, много редиран човек. Беше просто удоволствие и сега си спомням, нали, как би бил просто лорд.
През 50-те и 60-те българския баскетбол бил на много високо ниво. Защо нивото толкова се снижило в днешно време?
Баскетбол стана скъп спорт. Ако погледнем само, след колко години направихме една зала. Ние играем в зала преди 50 години. На универсиада преди 50 години, сега на 61 година. И не забелязваме, че дори отбори като Италия, които са с богата традиция и богати държави, също не успяват. Югославия беше една, сега са 6-7. Много добре. Конкуренцията стана много голяма и всички развиват баскетбол. Вече повечето ползват американци, американски опит. Какво стана от тогава? Преди имахме европейска линия, която беше строго запазена и на олимпиада. Сега американския баскетбол много тръгнахме да се сближаваме до него и малко стана промяна към NBA. И затова не ни е толкова вече лесно.
Дори нашите най-близки съседи, Гърция, Сърбия, Турция са много добри в тази сфера. Само инвестициите ли са проблема при нас или има и други неща, които можем да научим от тях?
Сърбите винаги са били модел през последните 30 години за нас. За тях национален спорт номер 1 баскетбол. Направиха се тренировска школа през тези години и минаха напред гърците по същия начин. Направиха си школа както за треньори, така и за състезатели. Това се опитваме да направим ние. Има голяма конкуренция обаче. Вече много трудно, както видяхме на последното европейско първенство. 20 отбора за силни и не се знае какво ще стане. Така че има от всякъде отбори, които напират. Състезанието е 19 дни. Което значи, че отборите трябва да бъдат млади, трябва да бъдат много добре подготвени. Олимпиадата е помогна, 20 отбора са. Това е един фактор, който прави баскетбола труден спорт.
А вие в ваше интервю казахте, че пожелавате на младите играчи в България да имат по-твърд характер. Вие мислите ли, че има нещо, което е накарало младите български играчи да загубят своето самочувствие, както сте го имали вие на времето?
Много ми се иска така да покажем характер, дух. Последното европейско го показахме наистина. Голяма конкуренция, успяхме да победим два мача. Много малко не стигна да стигнем там 12-те. Аз затова искам да си пожелаем да бъдем целеустремени, младите да имат тая цел. Обаче трябва саможертва и трябва много работа.
Напоследък много се е говорило по въпроса за натурализираните играчи.
Да.
Какво е вашата политика спрямо тях? Временна мерка ли е или мислите, че са нужни за българския баскет за по-дългосрочно?
Два момента има. В момента, в който започнем да участваме на европейско, нали, спокойно, но може да се класираме, може да минем и без тях, да дадем на нашите момчета шанса да правят всичко. Обаче в момента, в който всички останали използват такъв, за да дадат пренадена стойност на отборите си, на мен ми се струва, че ни би трябвало да използваме тази възможност, да дадем пренадена стойност на нашите играчи. Още повече, че финансирането от Министерството на спорта става винаги на базата на оценка за класиране. Така че за нас е важно класирането.
Вие сте единствения български играч, който някога е играл в NBA и има някои момчета, които са ходили на лятни тренировки. Дори в Евролигата се броят на пръсти българските играчи. Какво според вас търси NBA, което не може да види в нашите играчи? Защо не ги взимат според вас?
Нямам представа. Аз мисля, че има два начина, по който се отива в NBA. Единият начин, през американски колеж, където конкуренцията за високите хора е по-малка, бял би имал възможност при определени условия да бъде взет под внимание, докато за по-младите гардови просто няма шанс. Аз лично мисля, че нямаме шанс. Още повече, че в Европа гардовата позиция е най-слабата и всички европейски отбори, както клубни, така и национални, използват гардови американци. Докато през европейския модел трябва да играе в много силен отбор, Евролига, да покаже качества и тогава би имал възможност да прескочи в NBA. Тежичко е. Търсят войници, готови на всичко, защото при тях е 40 минути война. И факт е, че няма звезди, които да играе по 40 минути в Евролигата. Доказва, че там отборната игра, защитата, интензивността повече.
Какви бяха отношенията с Михаил Михов?
Ами тежко ми да говоря сега пак. Беше приятел и, на съжаление, ми остави млад.
Как ви беше да поемете федерацията от него? Срещнахте ли препятствия?
Аз трябва да кажа, че в този момент в България финансовата обстановка в Европа и света е просто трябва да го изживеем и да успеем и да съхраним това, което е правено преди. Има преди, сега има доста отбори, които са затруднения. Сега трябва да бъдат по-мъдри, да оцеляват. Особено е, ще се преборим с помощта на държавата. Мисля, че ще успеем. Радвам се все пак на успех на мъжки отбор. Тази година имахме вице-световни шампиони по тройки, новата дисциплина 3 на 3. Надяваме се тази година да се класират и двата отбора, мъже и жени, за европейско. Така че гледаме с оптимизъм, въпреки моментно състояние.
Федерацията е била с нея много добро финансово ниво, като сте поел. Успявате ли да се справите с това?
Ми за сега вървят нещата по план, но мисля, че тази година, която идва, ще бъде много решаваща. Трябва да намерим спонсори, които да дадат малко.
Има ли заинтересовани спонсори?
Има, да, има. Има заинтересовани спонсори, има отношение към от хората. Надяваме се всичко да мине както трябва.
Има ли разногласия между федерацията и клубните отбори?
Ами не, няма много. В общи линии криза и всеки иска да направи така, че отбора му да оцеле и да се класира по-напред. Тая криза може би ще помогне малко повече на отборите да оценят българските играчи, защото преди, когато не бяхме в криза, отборите бяха по-добре финансово и поглеждаха повече към чуждия пазар. Това може да стане, може да бъде и за добро.
Споменахте, че проблемите в баскетболната федерация ги има и в другите федерации. Какво според вас е редно да се промени на министерско ниво, за да се оправят нещата?
А, не на министерско ниво, аз мисля, че в момента на лебдите са горе-долу добре. На нас не дават възможност, помагат ни. Ние се оправим на това ниво. В момента е рецесия за всякъде. Италианци всички са зле. Но въпреки всичко, ние си имаме нашата гордост и трябва да успеем да се развием. Винаги сме били в такива позиции, не сме били никога в предните редици финансово. И винаги сме имали амбицията да вървим напред. Независимо, че не сме били най-богата държава или най-голямата. Но това ни е дало сила да имаме тази амбиция да се борим с по-големите.
Има ли някаква вероятност да се подпише договор с ЮЛЕП или някой български отбор да играе в Евролигата? Виждате ли го това в близките?
Ами има условия, че можем. Вече можем, защото имаме зала, което е важно. Едно от условията е да има зала, да има летище, да има неща, които улесняват. Другото, което трябва да се борим, е да имаме публика, която да разреши интереса да бъде такъв, че ЮЛЕП да вземе под внимание на такава кандидатура. Защото има много градове, които са богати и не могат да участват. Така че в това отношение не сме като другите богати, които искаме. Трябва да покажем не само игра, ами и други. Да има телевизия, да има много голям интерес, да има рейтинг, баскетбол в плена държава. Така че има неща, които ЮЛЕП е почти като NBA. Надявам се Лукойл да продължи. Те са били последните години носител на националния флаг в клубните турнири. Се надяваме да успеят.